As ek goeienaand luisteraars, welkom by Boefok Radio, en die keer hoop ek is alles lekker, dit lyk dan redelik, die microfoon goed trek reg, klank, verstelling so goed lyk reg, alles sekerlik goed verloop vanaand, daar is ons hoop so. Welkom by Boefok Radio, sy sondagaand program, dit is die 15de Oktober, en hier so by my, ek dink volgende naweek nie, dan sit nie, dit is nog een naweek, nie die naweek en na, ek is seker, dit is die laatste naweek van Oktober, dan verander die tyd, en dan word het nou winter savings time of iets, dan, so dit sal nie volgende naweek en naweek en nawees in 29, nou gaan daar 2 ure verskil wees, nou is daar net 1 ure verskil, maar dit is 7 namara Suid-Afrikaanse tyd, en vir die mense wat op die archiewe gaan luister later, 15 Oktober soos ek gesê, maar ek het geen idee waar ons vanaand gaan praat nie, ons was gister, Jan en myself gister op een radiostasie in Amerika, op L.I. James is radio in Amerika op die Christian Identity groep, Anglo-Saxon Israel noem hy sy groep, Pastor L.I. James, en ek sal maar bykie later sal ek die skakel in die testblad gaan sit vir die mense wat deelneem op die testblad, die wat wil gaan aflaai en gaan luister of gaan hoor wat ons oor gesels het, julle is welkom, hy het die skakel gestuur, so ek sal dit aanstuur na die testblad toe. Dan verder by Boefok Radio se webtuiste. Jy kan, ons is nog besig met die nuwe webtuiste, hy gaan nog 'n rukkie vat. Ons werk maar aan, Johan help, hy doen die werk, ek sit en draai my vingers, my duime rond. Ek is, hy ken die type sagte ware, ek ken het glad nie. So, my eie webtuiste wat ek altyd gemaakt het, het ek in HTML gemaakt of HTML, en dan het ek so klein bykie PHP bygeset, wat ek glad niks van weet nie, wat ek maar gekopieer en geplak het, en die wist ook te werk my webtuis na anders is, so. Maar dit is nie voldoende vir cellfoon en allerlei goed nie, so ons is bezig om een nieuwe thuis te skep, wat dan vir cellfoon en so voort sal wees. Ek sal net nog gaan loer, weet nie hoe ver die ontwikkeling is van ons applicatie, julle het gesê, sal om vandag vir ons vrystel, dat ons om kan begin toets, ek sal net nog gaan kyk terwyl Jan gesels, so loer, ek is uithuisig vandag, so dan gaan ons applicatie, wat jy sal kan aflaai op die Play Stores, en op die, weet nie, Google Play Store, en vir die iPhones, die iPads, Apple en Mac, wat ook al jy dit noem, sal het daar wees, en vir tablette en goed, sal het beskikbaar wees, so, dit sal seker dalk een week of 2 weke vat, hopelik, dan sal ons eie app hee vir Boefok Radio, dan kan jy hom aflaai, en dan kan jy na Boefok Radio gemakkelijk luister, en kies ook tussen verskillende strome, die goedkoopste stroom na die duurste stroom toe, mense wat baie data, mense met min data, mense wat stadig internet het, en mense wat vinnig internet spoed het, enzovoort, so ja. Jy kan op die luisterskakel gaan klik, die luisterskakel werk nog reg, hy gaan maak automatisch oop, daar is 1 of 2 goed extra by, daar is, sover ek weet het, ons ook die ander bladsy daar aangesit, die opwipvensterkie, noem Johan dit, opwipvenster, ek het geskryf uitspringvenster, ek sien hy het iwers opgetel opwipvenster, so, miskien moet hy daarby bly, ek weet nie, as mense idees het oor die taal gebruik, sal ons het waardeer, maar op ons huidige thuisblad, sal jy kan kyk op die luisterskakel, sal daar nog steeds een blauw klik hier onder, hier, excuse, klik hier vir die ou luisterskakels, as ook hulle URL, dit is aan oor hulle adresse, wat jy bo in jou adres strook kan insit, om een bladsy te kry, of wat, daar is een plomba onder. En onder die groot blauwerige spielertje is daar ander ene wat sê AIO radio player, AIO, AIO, radio spielertje. Omklik, hulle het is wat hulle noem een pop-up, is een uitspringvenster, of Johan het noem uitwipvenster, ek dink dis wat hy op die, ek sal maar gaan kyk nou op die nieuwe bladse weer. Nieuwe bladse is nie oop vir die publiek op, want ons is nog bezig met toetsen en goeders en swaan, so. Ons sal om binnenkort sal som bekend stel, dat mense maar kan gaan help en gaan kyk en gaan toetsen en so, en sien of alles recht werk, voor ons om jy te maal die ouwe ene weg van. Dan kan jy maar gaan kyk, daar is ook excuse nou, die contact ons bladsy is, jy kan na die tekstbladsy gaan alleen op die kieslys, of jy kan makkelijk in die contact ons gaan, na die kleidskakel is ook binnen die contact ons skakel. In die contact ons skakel is telefoonnommers wereldwijd, Zuid-Afrika, Pretoria, Johannesburg en Kaapstad. Al die nommers op die bladsy is landlijnnommers, die oproepkoste tot by die nommer is net tot by die nommer. So as jy in Pretoria is, moet nie die Kaapstad nommer skakel nie, skakel die Pretoria nommer. Die oproep koste tot een landlijn nommer in Pretoria, en so voort, vir al die nommers, vir mense uit Amerika, Australië, Engeland, Nieu-Zeeland, en so voort. Dan het ons Skype ook, jy kan ons met Skype contact, of jy kan klets met Skype se klets, en derde ene af is klets met tekst, en jy sien die kletsblad sy. So jy kan daar klik, en maak sy tanker oop, of heel onder is die e-postadres vir die atelier. Tijdens die uitsending, kyk, hou ons die atelier e-postadres dop. As jy e-post wil stuur, en ek het vergeet om my deur toe te maak, en ek weet om my deur toe maak. Verskoon my luister, as een... Nou is nie meer hier nie, maar ek vergeet my seun is nog iets. Hy is so nou en dan hier, excuse. Jammer, terwyl ek die voet in die gang afkom. Ja, wat is daar nog, wat ek moet sê? Dis omtrent al. As daar idees is, gedagtes, laat ons weet. Ek weet nie of ek iets vergeet nie, ek het moeilik iets vergeet. Gewoonlik praat ek oor ietsie in die begin van die program, vir die eerste 10 minuut of so, maar ek het nie veel om te sê vanavond nie. Ek was bietjie uithuisig vandag gewees, en gisterse radiogesprek was nogal redelik. Die mense het een paar dinge geleer, een paar dinge van gehoor, en wat nie van geweet het seker. Die Amerikaners vooral, dit is maar een radiostasie in Amerika. Ons sal voor en toe nog sulke programma doen. En ons beplan maar nog veel meer, en as jy gedagtes het, met ons wil wissel, sal dit waardeer. Waarover een mens kan praat met die mens, enzovoorts. Ek denk die hoofdoel is, seker maar om mens te kry, om wakker te word wereldwijd. So, dit is nie een makkelijke taak nie. Maar as mens nie inligting met hulle deel van wat aangaan in Suid-Afrika, wat gebeur het, enzovoorts, enzovoorts, en hoe dit verloop het, om ons te kan oorwin, gaan Amerika ook vou. Ek het een spesmaal sê gaan in elk geval vou. En die witman gaan ongelooflik sikkel om te oorleef. Ek weet nie hoe lang hy gaan oorleef nie, waar hy gaan oorleef nie, Mars toe kan ons nie gaan nie. So ja, ons sal na grotte en goed dalk toe moet gaan. Dalk ou mynskagte, maar al die tweevoetiges hardloop, want dis dan die mynskagte is elke rond, hulle groei die goud uit, en daar sit dit in die sakke in. So, ja, dis maar 'n krisis. In elk geval, wat kan ek nog sê? Dis omtrent al. Jan, goeie naam, as jy daar, jy gaan my met uithaal.
Dankie, handluisteraars. Dankie dat jy uitskakel het. De luisteraars, daar sy teens het ook gevraag en die idees in stief. Ek vraag al lang al dat jy een bietjie moet saamwerk en laat ons idees kry waar ons kan praat. As ons nie oor onderwerp kan praat nie, kan ons nie daar oor praat nie.
Hulle moet saam praat, ja. Hulle moet die slag saam ook begin praat, begin inskakel en bel dat hulle kan saam praat.
En as iemand een bietjie wil oorneem hier by my, ek sal bitter bly wees. Ek weet nie of van Kapani gereed is vanavond nie. Hy het vroeger die week het hy my kop behoorlik gewas oor die kwestie dat ek nou oor die vier jaar op hierdie sender is, en elke sondag aan herhaal ek precies die stelfde story oor en oor en oor elke sondag, jaar in en jaar uit. Ja. Nou daar slo mense al wat aan akute maagloop lyf
as gevolg
daarvan. Ek vraag my om verskoning daarvoor. Nou ja, verlede sondag het ek van my die opmerking gemaakt, of jy al my daarom bygekom het, ek het gesê nie, ek geloof nie hierdie jaar nie, maar hy het toen maandag gekom, en die paar perskikies en boinkies en milieties en pampoene klaar gespeel met hulle. So, ons sit maar met die probleem. Nou weet ek nie of van my nou sy toespraak nie, want ek het hom gesê, ek moet maar self die toespraak uitwerk wat hy wil lever, en dan kan hy vanavond inkom in die toespraak lever. Want ek voel my onbekwaam om te praat oor die onderwerpe wat ek weet waarvan hy hou, namelijk die reptiliëns en die aliens en Nibiru en die hol aarde beleid waar die filiëde pierings met die Suidpool in en uit vlieg. Misschien is hierdie vulkane wat hier is ook iets in daardie aard dat hierdie mense groot kachels daar onder het. Ons sal nie weet nie.
Ja,
iemand maar daar oor baie kennis het, en van die sê, dit is onderwerpe wat die moeite werd is om oor te gesels. Iemand daar oor kennis het, dan moet jy een bietjie met ons kontak maak. Neem my nie met teens althans.
Maar Jan, dan moet ek, maar Jan, dan moet ek vir dinges nooi, dan moet ek daar Jan Lambrecht, wenwee oukie van Redisa nooi. Want dis sy gedagte, hy het mos hierdie masale op sy, hy het mos hierdie masale webtuis oor dit en boeke oor dit en geskryf en weet als nie weet, hy is mos mal oor die idee van hol aarde beleid, weet, en so ja, nee dankie, ek stel nie belang aan die man nie, hy is ek wil nooit van hom gehou, vanuit hy jare terug met sy African Crisis webtuis gehad het, en hy is bezig om oorals oor die wereld, op radiostasies omdat hy nou so bekend was altyd, in baie plekke, of het mense wereldwijd, is hy oorals te bezig om twak te praat oor die boervolk, en die bezig te vertel, die boervolk het in 1948 die regering oorgeneem, en die boervolk het in 1961 dat die republiek herstel, en die boervolk het in 1994 dat die land weggegeef. Die stuk gemors. Hy is een idioot, my geval. Dis my opinie, Jan, daar sê.
Luisteraars, ek gaan nou maar weer vanavond my ou storytjies herhaal en herhaal. So, 2.5 weke terug het ek so een bietjie vermeld van Wynandman Malan, generaal Wynandman Malan, hy het nou in die latere tyd, het hy daar onder in die kaap met die rebelle, het hy geopereer. En hy was natuurlijk nou die teenoorgestelde van Delarey. Waar Delarey die eerste skote van die oorlog geskiet het, het hy die laaste, hy en sy groep, die laaste skote geskiet, toe die vredesonderhandelinge al eindelijk klaar afgehandel was, toe het hy nog geskiet. Nou, hy was een merkwaardige jongman gewees, hy het as een gewone rekruut gekom, en hy is as een generaal daaruit, en as een mens kyk na sy levens verhale oor sy goedies, party is amusant, ander van hulle is nogal baie behalsag. Hoe die kerel dit reggekry het, dat hy altyd aan die wenkant is, sal hy net weet, en hy, of hy het maar net die gawe daartoe gehad. En nou, hier wil ek nou vanavond maar so bietjie praat al, allemaal van ons weet, daar was op het tydstip gewees, het die president Stein van die Vrystaat besluit, nee, hy moet afgaan, en dat oom Powell daar by my Shadowdorp, waar hy in 'n trok gesit het, gaan sien, en dat hom praat om uit te kom. Nou, met die hele beweging van daar, het die wette ook nou maar saamgeval, en was hy sy plan nie, maar hy het toe saamgetrek, want op die stadium is daar bronne wat sê 70 en 74.000 Engelse troepe wat so jagtog op hom gemaak het. Daar was ook een paar ontkomings gewees en Malan was natuurlijk een van die Tron verkenningskorps se manne gewees en hy en Dani Tron het goed saamgewerk tot Tron nou uiteindelijk gesterf het. Maar ek wil nou so met die deurtrek hier, het die wet vir hom gesê, nee, hy moet maar hier in hierdie Gatserand, die Gatserand is, as hulle al genoem het, daarom stille hou en een bietjie rust, terwijl hulle verder af gaan my Shadowdorp toe. Toe stil sit was daar nie. Dani Tron was natuurlijk ook by gewees en hulle baie streke gehad. Nou, onder andere, toe hulle nou hier is, toe kon hulle nou nie hier stil sit nie, toe hulle nou weer ander plane gehad om een bietjie pret en plezier te hee. Onder andere, het hulle toe nou ook tot een besluit gekom, hulle gaan die Johannesburgse se tronk een bietjie bykom. Nou, onder andere, het hulle toe daar een paar rekruite gekry. Nou, dit het dan so gebeur, deure voor sy vertrek, het generaal de wet, commandant Tron verlof, toegestaan om oor die spoor terug te trek tot in die Gatserande, en daar vir hom te wacht, totdat hy en president Stein van hulle besoek aan president Paul Kruger in Machado-dorp terugkeer. En die Gatserande was ons geheel en al skryf hy in sy herinneringe. Geheel en al, nie onaktief nie. In die eerste plaas het ons die tronk op Kliprivier, 8 mijl uit Johannesburg, in die nacht bestorm en oopgebreek. so heel eenvoudig was het nie. Ons was verplig om eers die wagte gevangen te neem. In die tronk was ongeveer 70 gevangenis. Hulle het nagenoeg alle nasies verteenwoordig. Verskeie van hulle het vrywel, ons moet maar bietjie oor hierdie ou taal gebruik van destyds een bietjie mooi ding, want hulle het hierdie woord vrywel oorlogs gebruik. Vrywel ernstige aanklagtes teen hulle gehad, want baie van hulle was maar liever die botel. En toe die Engelse magte Johannesburg bereik en ingeneem het, het meer as een in sy beskonke toestand veel meer gesê en gedoen as waarvoor hy kon rekenskap gee. Bobby Burns, Engelsman van geboorte, maar republikein van oortuiging, het om maar een voorbeeld te noem, die Britse vlag gaan afskeur en een daad wat hy in sy nuchtere oomblikke seker dingetjie so gedoen het nie. Dit het om tronkstraf besorg. Onvergenoegdheid en berou het echter vir ons en sy vriende daar in die tronk laat vuist maak teen die Engelse. Dit was dus te begrype dat daar oorverdovende gejuig opgegaan het toe ons die 70 bereik en hulle verneem dat hulle weer op vrye voet is. Subiet wou Griek en Romein net maak en breek en die gehate vijand opdraande geef. Ongelukkig hoeveel hierdie uitlander type geskik was om dorpe te help vastleg, was hulle geheel en al nie geskik om in tronse beweeglike vechtkorps dienst te doen nie. So het het dan gekom dat Tron, ondanks hulle buitengewone geestdrif, slechts 12-tal uitgekies het. Die rest is gelas om na Rissenburg te gaan en by generaal de Larey aan te sluit. Of hulle, Ire, Duitsers, Hollanders, Rus en een Turk en een Egyptenaar ooit by de Larey uitgekom het, weet ek tot vandag toe nie. Wat betref die 12-tal wat by die EVK, dus nou die Tronverkenningskorps, ingeskryf is, moet verweld word, dat elke ene sy eie eienaardigheid gehad het. Vereers was daar ou Bobby Burns, hy was komediant in Hans Wors, storyverteller, grapmaker en nog daarom soldaat ook. Hy was gereeld op die voorpunt op sy wilde beestie. Dis nou wat hy sy perd genoem het, die wilde beestie, maar dit is B-E-E-S-J-E, die stelling daarvan. En daar gevlug moes word. Sy sin vir humor was onbegrens. Waar Bobby is, is kos. Die vader weet waar en hoe hy dit in die hande kry. En rondom hom skater dit soos die burgers lag. In die tronk het hy om so verdienstelik gemaakt, dat hy later toegelaat is om die vrou van die satier by die kosmaak te help. Met verlof moet ek sê, dis die lelikste vrouwmens wat ek ooit gesien het. Die was Bobby se pret om vir haar deur die deur verskriklike gesigte te trek, by benadering 'n beeld te skep van haar van haar eie. Nou hierdie grapmakerij was natuurlik nou maar deel van om die plesier om te kry. En dit het natuurlik, soos ons weet, by ons ou boere was humor altyd aan die boepunt gewees. En dit is wat het so lekker gemaakt het. Nou, van haar gelaatstrekking, dan moet die satier toes snel in sy lelieblom kom lawe, as hy ontslaa raak van die lach en geuitgil. Oh, Daddy Bobby, he's pulling faces at me, het hy altyd gesê. En so tot een dag van sy verlossing, het hy by die kospoke geboer en lekker geëet om sy kaskanades te beskryf, so een boekdeel vereis, maar die Engelse wou hom doodskiet as hulle hom in die hande kry. Toe hulle hom uiteindelik vang, was hy dan ook nie meer John Edward Burns nie, maar Jan Edward Brandt. Met soveel oortuiging het hy gepraat en sy gelaat was so ernstig en strak, dat die burgers wat saam met hom verhoor is, hardop uitgebars het van die lach. Dit het hulle my ten minste vir die waarheid vertel. Ou Bobby kon regtig fyn steel. Hoe hy altyd in die skraalste en hoe skraalste tye geweet het, waar die mense hulle lekkerdye bere, weet nuchter, en hoe en wanneer hy die goed in die hande gekry het, kan ek evenmin verklaar. Waar ons vanavond doodmoeg, geveg of gevlug vir die nacht of stilstand kom, markeer Bobby's slim stories nooit. En verrassende lekker nye nog minder. Dan was daar nog die twee Grieke, ene wit en een swart, op voorwaarde dat die swarte altyd met my saam vooruit op patrollie sou ry, waar hy in die geleentheid gestel sou word om brood, eiers, botter, pluimvee, speervarkies en ander kleinighede in die hande te kry. Is die twee ook toegelaat om ons te vergesel. Die veelsuidige talente van ou Bobby het hy nie besit nie, maar by hoendersteel kon Bobby glad nie vir ou makro in die swarte kers vashou nie. Om een voorbeeld te noem, op een aand te ry ons toevallig by Kaffersroos verby, om een of ander rede het ons een oomblik daar vertoef. Toe ons weer wegtrek, ry ou makro saam gewoonlik hier langs my. Ons durf nie met mekaar praat, vierhoekies trek of rook nie, want ons kan enige oomblik op die vijand afkom en hulle verras. Ondanks die stuk donkerte, gewaar ek dat Makro die swarte sodanig hier langs my op sy perd woel. Pla iets om, opeens kom die geluid, kokokokokokok, verbreek hoendere aan die stilte, verduivel steed die ding sy gorrelpijp toedruk, bestraf ek die ou, maar hy het self geskrik en die hand swyg reeds. Maar Makro, hoe op aarde het jy die hand te siene gekry en sonder lawaai gevang, vra ek, onderwijl hy na sy eie keel gryp en dit alvat toedruk. Antwoord hy is, Mister, I catch him so, see, he no speak. Hy weet, dit is nou maar hoe die mense gelees het, hulle waar iets te eten is, moes hulle maar hulle plan maak om iets in die hande te kry. Maar nou op hierdie trippie, het dit nou die dag by geblei nie. Ek gaan nou aan een van sy ander herinneringe toe. Op hierdie tydstip, het daar een interessante en baie komiese incident voorgeval. Dit was ons besoek aan Roodepoortstasie. Dit het eindelijk so gekom, een jong burger, Wouter Brink, wou graag sy ouwers op Vlakfontein, en nabij Doornkop, is nou die plaas waar Jameson een paar jaar tevore die witvlaggehuis het gaan besoek. Vlakfontein het omtrent 6 mijl van die spoor gelei, en Kommandant Tron was persoonlik erg bevrees dat die jong Brink in die hande van die vijand so beland. hy besluit gevolglik om die seun vryheidshalwe met 10 manne te vergesel. En ek was een van hulle. Ons bereik die plaas veilig tot groot blydskap van die twee ou mense. Dieselfde aand nog is ons alweer op weg, nou na Roodepoort, snasie, en die seun gaan saam, omdat ek met die wêreld hierlangs bekend was, moes ek die patrollie lei, maar Teron was daarom ook by. Dit was 'n donker aand, maar ek het kort voordat ons die stasiegebou bereik het, 'n kakie wag gewaar. Op 'n afstand het ons hulle by 'n paar vloeiende blikke kole sien sit, want dit is nou wintertyd. Dit was 'n koue aand en die wagte het natuurlik 'n bietjie warmte gesoek. Dis te begryp dat hulle ons nie in die donker glad nie kon sien nie. Al het hulle ons ook gehoor. Van ons kant kon ons die vyand duidelik onderskei. Die blikke met die groeiende kole het weerskante van die pad gestaan, maar die kakies was nie net rondom die blikke geskaar nie. Nee, hulle het ook die pad voor sy volle breedte tussen beset, alhoewel die klompie geen boere verwag het nie, was dit vir ons moeilik om sonder struweling by hulle verby te kom. Want skiet hulle een enkele skoot, dan bederf hulle ons hele voorneme om die stasie te besoek. Hoe nou deur te kom? Ek doen toe aan die hand dat ons maar brutaal deurdruk en ons voordoen as Engelse, so gesê, so gedaan, net voordat ons hulle bereik, gooi ons die rooi taal vir die beker. Toe ons vlak voor hulle kom, sê ek hardop in Engels, sodat hulle kan hoor, kyk kerels, dit word laat, kom ons ry op 'n galop. Ons trek ook sommer dadelik op 'n galop en ry ewe onverskillig tussen die wagte deur. Die hele afwerkte was so natuurlik dat geen kakie eers rond geruik het nie. Hulle versuim om selfs die gebruikelike wagwoorde vraag te stel. Dit was echter 'n spannende oomblik vir sover dat ons gevrees het dat die kakies kon begin skiet en so die eintlike doel van ons sender laat misloop. Nou ry ons vinnig omtrent 50 tree duskant die stasiegebou hou ons stil, maak die terre aan die draadheinings langs die spoor vas en pylstasie toe. Onderweg gaan ons by 'n lang sinkgebou verby, tot ons verbasing ontdek ons dat 'n klomp kakies die liewe vroumense markeer natuurlik nooit nie. En die loyaliste van die hele kontry is ook teenwoordig. Druk besig is met 'n konsertuitvoering of so iets. Voorlopig laat ons die vrolike menigte met rus en druk deur stasie toe. Niemand het ons natuurlik daar verwag nie, want wat dan van die wagte buitekant hierop? Ons hensap die stasiemeester. Die telegraaf toestel word vernietig, of ten minste so verniel dat niemand onmiddellik na ons vertrek berigte sou kon versend of ontvang nie. Die stasiemeester oorhandig sy bossleutels en gou-gou het ons die brandkas oopgesluit. Daar was egter geen geld te aas nie. Dit was skoon. Hierdie werk het kommandant Teron persoonlik waargeneem. Intussen was die burgers besig om gate onder die treinspoor te grawe en met springstowwe te laai. Ek meen ons het 5 of 6 dinamiet skote gelaai. Een van die buitengewone lang ronde voorsien onderwijl die lonte brand, hardloop ons reguit na die langsingsgebouw toe, met die doel om daar te wees, voordat die ontploffings plaasvind. Ons wou namelijk teenwoordig wees, as daar die nieuwe soort concert bijdra met eens losbaar, en sy uitwerking op die kaartjie sien. So, maar dit was vir jou een klompie vrolijke dorpsdames, daar op die dansvloer, en Kaki was so in sy noppies, los van litte en windmaker, moet nie praat nie. Nou, te midde van die plezier en loyaliteitsbetuigings, gewaar die Kakies ons glad nie, en ons beset elke ingang van die saal, met een sing hulle uit volle bors, Rule Britannia. Dit smaak of die mure van die ou sinkgebouwkie na alle kant wil uitbulk, soos die loyale koorstemme die dit krachtig uitgalle, en die verbeelding wieg hulle lieflik mee, en hulle moes min of meer daar langs gesing het, waar Britannia oor see en water heers, en wat geestdriftig betref, juis op die spitse van die hoogste branders gerei het, toe die eerste dynamietskoot lostrek, en met 'n donderende geluid die aarde skud. Toe die eerste skoot slaan, klink dit nog Britannia, Britannia, rule the waves, but not the boers, skreeu 'n paar van ons, but not the boers. Daarop storm ons die saal binne, 'n paar burgers skree, dat die sinkgebou eintlik antwoord gee, the boers rule, the boers rule, the boers rule. Die Kakies was koot uit, die oorblufte manne moes gedink het, dis een naderende boeremag en bulderende kanone, hulle mag op die waves kaartjie van die baan wees, maar die bietjie vaster aarde onder hulle voete het die nacht gedreig om te vergaan. Toe slaan die volgende skoot en nog ene en nog ene, die verwarring vererger en hals oor kop consternatie wat daarom ontstaan het, was eenvoudig onbeskryflik. Die ladies was rasend, die ridders eens ewe so, alle hoflikheid en selfbeheersing was na die maan, soos verbouwereerde vrouwmense, rasend en skreeuwend, na die deur naal, val die maans oor mekaar, in hulle ywer om voor die dames by die deur te wees. Hoe dapper hulle van mening was, om in die buitenlig te veg, sou ek nie kan sê nie, maar binne die vier mure van die sinkgebou, was hulle blus skoon uit. Hier vir die pret as iets anders het ons 'n paar maal geskree, hands up, hands up, die skok was te skierlik en te groot, elke ene was blind van die skrik en dink net aan selfbehoud en vlug, dat daar boere by die deure was, en dat daar boere tussen hulle was, het hulle besef, maar of hulle een van ons eindelijk raak gesien het, is te betwyfel. By die deure het die concertgangers mekaar so verdruk, dat hulle die deurgang volkome blokkeer het. Dit het 'n woeste gespoke gespartel afgevee. Hulle het mekaar letterlik vertrap, want sommige van die kaartjies betref, was dit meer heels af as hands af. Meer as een was so ontklaar tussen die bonnel, dat in die bondel in, dat ons hulle aan die hakstene uitgesleep het, terug in die saal in, om die dames een bietjie verligting te verskaf. Maar as jy hom laat los, pijl hy weer, weer op die bondel in, compleet soos een voetbalspeler in een loskrim. In die tyd het Brittanje nie meer geroer nie, en ons het die verskrikte boer daar gelaat, ons perde gevat en voortgerei, met diezelfde pad terug waar langs ons gekom het. Toe ons by die plek kom waar die wagte so pas tevore by die vuur gesit het, was die laaste een een skoonveld. Dis moes hulle natuurlijk duidelik geword het, dat ons boere was, wat so as strand by hulle verby gerei het, en toe die dynamietskote by die stasie laat afgaan het. Vir die Britse militair moes die hele afwering te een lelike skok gewees het. Hulle was houtgerust, die boere was ver weg, die stasie word bewaak, die paaie versper, maar toe hulle kom kry, spring die treinspore in die lucht voordat nog tot verhaal kon kom, was die boere alweer skoonveld, wat die Engelse daar nie na onder mekaar gedink en gesê het, laat die mens maar aan die verbeelding oor. Dieselfde nacht nog het ons weer veilig op Vlakfontein aangekom en daar oornag. Eens die muziek.
Nou Jan, excuse, ek hoor hier, jy luis altyd na jou, maar ek stuur om die tijd wat ook te kyk, want dat deel altyd daar paar dinge van my microfoon wat so suis. Hy sal nou maar moet sê, of hy nou weer die gesuis hoor, nadat ek die microfoon aangesit het, en ja, excuse Jan, luisteraars jammer, maar ek sal maar hoor wat Dewald sê, vir ander luisteraars lyk my klaar nie, maar as die ander luisteraars is, wat ook die selle gesuis hoor, wanneer my microfoon aan is met my, asseblief laat weet dat ons kan onderzoek instel, ek het gaan kyk die skakel wat Dewald na luister, dit is een van die streamingpal skakels, dit is nie die waskaas skakel nie, die waskaaskakels, weet ek, het even sy ander klank in hulle, klink een bykie anders as die streamiepalskakels, weet nie wat die rede is, maar beslis is daar een verskil, maar het lyk daarom toe nou nie of het dit is nie, so, ek sal my onderzoek instel, na die dinge uitvind, want elke keer, elke na die laatste 2 of 3 sonda, dan sê die wat hy hoor een gesuis, vreselike gesuis, wanneer my microfoon aan is. Blinkant boe, lismat de tron, en dan gaan ek nog een liekie soek, haar liekie so 3 minuut en 12 sekondes, en dan gaan weer hy saam van Gerry Pretorius om ons veel, 2 minuut en 49, so is net so 6 minuut, is die tyd wat die muziek sal speel, 6 minuut en dan moet die nie terug wees, we gaan ons aan met die gesprek, en as jy wil deelneem, die kletsbladse is daar, vir die mense wat nie weet nie, gaan kyk op die kletskakel, of op die kontak ons blad sê, daar sê die ook, tweede punt van onder, as jy sien, is ook die kletskakel, of heel boe op die groen horizontale kieslys, klik op klets, dan kom jy by die kletsblad sê, jy sal die tweede keer moet klik, want ons het bietjie aangepas, daar is ook een applicatie, een app vir Chatangle, as jy op die cellfoon dit wil aflaai, of op die notepads, Chatangle applicatie, binnenkort sal Boervolk Radio sy eie applikasie, dat die Boervolk Radio sy applikasie kan aflaai, van die Play Store vir Androids, en ek weet nie, ek moet uitvind wat die andere een is, wat noem hulle aan, iemand gaan my seker antwoord in die kletsblad sê, dis nie die Play Store van iPhones, en goed nie, die Mac, die iPhone, die Apple ding, hulle noem hom iets anders, dit is een naam vir hom sekerlik, ek besit nie seker apparaat nie, maar ja, laat my weet, maar die applicatie is nog nie recht nie, ek sal nou gaan, verder net gaan onderzoek instaat, terwyl ons gesels, ek het 2 stukkies muziek in, kom ons gaan aan met die muziek, Lisma Tron, excuse, Lisma Tron eerste, met Blink aan boe, en dan volg die liedjie van Harry Pretorius, wie weer hy saam, geniet dit op Boervolk Radio, ons is nou terug. Daar is die luisteraars, welkom terug, Boervolk Radio, sondag aand geselsprogram, en ons ek kyk my net hier vir adres, as ek nou met Jan bespreek het, Maar ek sal nou gaan kyk, dit lyk, ek dink iewers in die Kaap 93. Die poskode is 9322, so dit is ek iewers in die Kaap dink aan. Ek ken nie meer die poskode so goed van Suid-Afrika nie. Maar nou ja, ek sal nou gaan loer. Ag, ekskuus luister, ons het so net so in die praat geraak oor 'n oor 'n e-pos wat ons ontvang het vir die radio en daar's soos ek sê vir Jan het gevra, daar's nog nie veel wat aangaan op die klasplas nie. Behalwe die Debald het gevra hy het gevra, het jy enige kennis in verband met order 15? En toe sê van miskien ek was besig met ander PC ja. Ek het hom iewers geantwoord, was die antwoord nie nie hoor. Maar daar is hy. Ekskuus. Ja, ek sien hulle het hulle bladsy heel wat aangepas, het ek vir Debald geskryf. Vir die luisteraars wat nie op die klasbladsy is nie, order is O-R-D-E-R, Engelse bestelling. Order, O-R-D-E-R, 1-5, die cijfers 1-5, order15.com, www.order15, cijfers 1-5.com, C-O-M, so www.order15.com. Jy kan daar gaan klik, dit is interessante webbladse, Jan, onthou, ek het een keer vir jou so jaar of twee terug vir jou van die bladse, twee jaar terug, het ons die bladse so evens bespreek, paar goed het vir jou gelees, onthou jy, mense daar in Australië, iewers, dink ek is het, ja, is Australië of Nieu-Zeeland, ek kan nie eens mee onthou, dit is twee jaar terug, of bietjie langer terug, maar ek sien die bladse is heel wat verander, al die foto's en dinge goed is af, en ek moet daarom gaan bietjie gaan kyk weer, en hulle het nog die interessante goed, is daar het nog hulle 15 punte, hulle, maar dit nog hulle klompie pintjies, ek sal dit later net nou op die radio lees, Jan, die 15 punte van hulle, so in Engels, en jy klaar is met jou dinge, maar daar is nie veel anders op die klesblad nie, sien die mense sitte gesels, en of althans gesels, hulle sit en lees seker wat vorige dinge wat geskryf is, en maar daar is dit klompie mense op die klesblad, maar jy is welkom om daar te skryf en deel te neem, en Jan, die mense moet maar inbel ook wanneer hulle wil, ne? Is ek reg?
Is reg, en hulle moet inbel.
Ja, nie, is reg.
So as die deurskeen, wat maar op.
Ja.
Deurskeen, waarover wil hulle
ja.
Die deur, waarover ons moet praat, as jy iemand toek wat daarover kan praat, as jy hem gaan kry.
Ja, as jy gaan kry, ja. Al die klippe gaan grou. Al die klippe oplug en kyk van die klippe, van iemand al die. Daar is telefoonnommers. Eerstens is daar Skype, die wat Skype het. Kan jy gaan net en soek vir Boervolk Radio, een woord, Boervolk Radio, een woord, Boervolk Radio op Skype, en dan stuur jy vir ons een contact, as jy nie contact is, ons het aanvaar, kan ons skakel met Skype telefoon, en jy kan ons met tets ook met Skype telefoon, met tekstformaat, so, as jy wil inskakel nie op die lig wees, stuur ons net een tekst en sê, ek gaan nou bel van die nommer af, of ek gaan bel, ek is so en so, dan gaan ek jy op my ander rekenaar antwoord, dan sal ek nie op die lig met jou praat nie. Want as ek nou antwoord die, dan, terwyl ons gesels, dan gaan hy, ek neem aan, jy wil op die lig wees, as jy bel, so. Maar as jy nie wil op die lig wees, jy bel of na die program, of stuur my eers een tekstboodskap in Skype self, dat ek kan sien wie is, wat is, dan sien ek, jy bel nou, dan weet ek, jy wil op die lig wees, en so. Jy hoef my te sê wie jy is, en ek of jou naam nie, net as jy, daar so, wat jy gaan weet wie jou kontak is, wie jy is, die kontak gaan wees, dus Pietie, alles is een nieuwe naam, anoniem sê, ek wil met jou praat, maar nie op die lucht nie, dan sal ek op die ander rekenaar antwoord. So, is die derde rekenaar wat hier staan, wat ek die Skype ook kan op antwoord. Maar verder is daar nie veel nie, Jan, is al, ons sal, jy kan maar aangaan, ek denk so, ek moet die klank laat uitsorteer, want die wil sê, dat is gesuis terwijl ek praat, so, vreselijke gesuis op my, van my kant af, so, maar nie as jy praat nie, so, ek gaan jou telefoon moet leen, Jan, dis raak, ek sit my microfoon af wat jy aangaan Jan, daar sê, dankie
luisteraars, ons kyk nou na die verloop van hierdie dinge, na die Petalia en die Sinkgebouwkie op Rodepoort stasie het daar nie troon weer in die gasraam gaan vertoef en gewag op die terugkeer van generaal de Wet en president Stein uit Machado Dora. Ons strijdveld skryf Malan in die gasraam was min of meer geleef op die grootpad tussen Johannesburg en Potchefstroom, oos van Bakstasie. In die hitte van die geveg, wanneer die vijandse koels dood en verderf saai, gebeurde dikwels, dat noodlotsgunstelinge, soos Dani Tron keer op keer die dood trotseer en tot wonderbaarlike vryspring. By een geleentheid het Ron, soos algemeen bekend is, vinger alleen op hande en voete deur die Engelse verdedigings linie heen en terug gekruip en boodskappe tussen die omsingelde generaal Piet Fournier en generaal de Wet geneem. Trouwens, dit was een van die skitterendste prestaties uit sy veelbewoë verkenners loopbaan. En so het Ron seker meer as 'n ander in baie doodskade wees beweeg, maar op 'n oomblik wanneer 'n plek waar 'n mens dit die allerminste verwag, gryp die dood plotseling in. Ook so skierlik is Dani Tron, die siel van die TVK, uit ons midde weggeruk. Alleen het hy naderende strijdmag gaan bespied. Alleen het hy op hulle voorhoede afgekom. Alleen het hy hulle teengestaan en alleen het hy geval. As daar ooit 'n burger was wat met 'n onwrikbare geloof en 'n onwankelbare oortuiging hom in die vryheidsstryd gestort het, dan was dit daar net rond. Waar dit sy plig gegeld het, was die grootste inspanning vir hom 'n aansporing. Daarom was sy sukses so verbasend. Daarom sal ek hom nooit vergeet nie. Na 'n 40-jarige skeiding deur die dood, is dit nog altyd vir my of my geliefde kommandant en beminde kameraad hier langs my is, langs my op kommando. Maar laat ons hom vergesel na die randjie waar hy gesneuwel het en kortlik skets wat vooraf gegaan het. 'N Engelse afdeling van ongeveer 1000 man was uit Johannesburg in aantog na Potchefstroom. Hulle moes deur die gatsrand trek en dit is te begryp dat kommandant Tron nooit so 'n geleentheid sou laat verbygaan sonder om die vyand aan te val nie. Sy voorneme was om hulle te verras en indien moontlik gevange te neem. Generaal Liebenberg, nou hier kom ons by 'n wispelturige karakter in die Anglo-Boereoorlog. Mense moet hom maar 'n bietjie merk en bietjie as hulle kennis oor hom het, 'n bietjie naspeur. Nou generaal Liebenberg het in die buurt van die gasrand krygsverrigtinge waargeneem en daardie Tron het Liebenberg se hulp ingeroep. Op daardie oomblik was Liebenberg ongeveer 5 myl west van die plaas van Ene Wolfhard gelaag, terwyl ons so wat 'n myl suid van Wolfhard se opstal gestaan het. Die Engelse sou uit die oostelike rigting reg op Wolfhard se plaas afgery kom, want die wapenslinger vlak by Wolfhard se woonhuis verby. Daar is ooreengekom dat elke kommando 'n aangewese stelling nader aan mekaar toe sou beset. Soos die Engelse met die pad langs opkom, moes Liebenberg hulle voorsit, verras en terugskiet. Ons het die vyandse maniere van optrede toe al goed geken. Verras jy so 'n voortrekkende kolonne, dan bly die hele dan is die hele voorste is dood en gewond in die pad lê en die res in plaas van vorentoe op te druk, spring kort om terug. Bestorm jy hulle dan in die vlakke voordat hulle tot verhaal kom, is die slag gelewer. Daarvolgens het Ron dan ook sy planne beraam en die TVK sou die vyand aanval. Oomblikke nadat generaal Liebenberg hulle voorlangs skrik gemaak en teruggeskiet het. Van sy besoek aan generaal Liebenberg teruggekeer, het Ron alles in die hak gebring vir sy flankaanval. Die volgende dag sou die Engelse verbykom. Nou voordag die volgende môre het Rommel en sy vegkorps volgens afspraak met Liebenberg hulle stellings gaan inneem. Liebenberg, so het ons toe verneem, het op sy beurt sy posisie verder vorentoe ook reeds beset gehad. Intussen was die vyand reeds baie naby. Omstreeks 8 uur kom Tron na my toe om so sy gewoonte was met my te beraadslag. Hy sê toe aan my dat ons moes gaan kyk of generaal Liebenberg wel in sy posisie was. Hy het die vrede maar blijkbaar nie vertrou nie. In plaas van dadelik toe te stem, kom ek echter met verskoninkie voor die dag, dat ek nie lekker voel nie. Tot vandag toe nog voel ek spyt oor die onwaardigheid, want as ek hom vergesel het, sou hy nooit vanger alleen en een noodlottige verkenning onderneem het nie. Ek moes liever maar erken dat ek lui was en nie lus gehad het om my te verwyder van waar ons daar so lekker in die sonnetjie gelê het nie. Buitendien het ons gereken dat generaal Liebenberg toch in sy posisie sou wees. Een mens sou traag is, het mos altyd verskonings. Kommandant Ron het in alle geval ewe sympathiek geantwoord dat hy iemand anders sou saamneem. Weinig het ek besef dat dit die laaste maal sou wees dat ek die dapper krijgsman in die lewe sou sien. Toe kommandant Tron die aangewese stellings van generaal Liebenberg bereik, moes hy tot sy teleurstelling ontdek dat daar nie een burger opgedaag het nie. Liebenberg het hom helaas soos sy vermoede was in die steek gelaat. Tron het nog gestaan in spioen waar generaal Liebenberg behoort te gewees het toe een aantal Engelse verkenners op hom afgeruik kom. Daar ontstaan onmiddellike kwaai skermutseling, maar die baasverkenner sy oog was goed, sy aanleid blitsvinnig en sy korrel vat dodelik. Hy skiet 3 Engelse daar dood, die ander maak hulle uit die voete. Daar moes kakies vrygekom het, want wie het die Engelse kolonne gaan vertel waar te rondom bevind het. Die vyandelike afdeling wat nou van achteraf op die toneel verskyn, pluk hulle grof geskut reg en skiet een bom na die ander op die plek waar te rondom so moedig verweer het. Hulle vermoed klaar blykelik dat die randjie teen die tyd vol boere is, in stede dat er rond nou die onveilige posisie verlaat en by Nel sy maat onder die rand kom aansluit om daar vandaan af te per uit te jag, vertoef hy op die rand. In die tussentijd verkeer ons in die grootste spanning, ons wag en wag op ons kommandant. Ons verneem die gebouder en brand om op die aanval te gaan, maar Tron bly weg. Teen die middag het Nel eers by ons uitgekom. Hy vertel hoe dat hy in Tron tot onder die ramp genader het. Daar is hy gelas om by die perde te wag. Tron is alleen die rand uit. Ook hy het gewag en gewag. Skierlik het die eerste sarsies gebeurvuur gevolg. Daarna stilte. Tron bly weg. Na een tyd het die vyand van verder af met kanonne begin skiet. Hoe lang Tron op die rand vertoef het, kan nie sonder so vastgestel word nie. Maar daar moes een geruime tyd verloop het tussen die laaste geweerskote wat Tron op die kakieverkenners afgeskiet het en die eerste kanonvuur waarmee die vyand te duidelik waarmee die vyand geantwoord het. Ek noem hierdie veronderstelling alleen om te verduidelik waarom ons nie voor die namiddag definitiewe besonderhede omtrent Tron kon inwin nie. En so het ons maar 'n tyd verby gegaan. Na die Engelse die rand onder die bomme gesteek het, moes dit vir hulle te stil gewees het om gevaar te beduie en hulle het toe nader gery. Ook dit het tyd vereis onderwyl Nel nog in 'n toestand van spanning aan die voet van die rand staan en wag. Bestook die Engelse hom skielik met klein geweervuur bo uit die rand uit. Dit was vir hom natuurlik duidelik dat sake daar bo heeltemal verkeerd geloop het en dat hy moet vlug. Opnuut het hy veel tyd verlore laat gaan, want Nel was verplig om 'n groot omweg te volg, ten einde die vyand mis te ry en veilig by ons uit te kom. Die TVK was verslaag toe Nel treurige tyding daaraan aangejaag kom, dat kommandant Tron vermis word. Waarom het Tron so onnodig lang daar op die randjie vertoef? Nadat die kakie spioene dood en die ander onder skoot uit was, kon hy toch niks meer gedoen het nie. Die Engelse by die kanonne was natuurlik buite skoot, of het daar miskien afdeling Engelse voor die kanonne uit om genader en het Tron op hulle geskiet ten einde hulle onder die indruk te bring dat die randjie beset was. Besmoontlik het hy gehoop dat generaal Liebenberg in die tussentyd nog sou opdag. Wat Tron ook al gedink het, dit was nie verstandig om sonder gegronde rede daar alleen op die randjie te vertoef nie. En Tron was nooit 'n onverstandige krygsman nie. Ons kan dus aanneem dat hy 'n gegronde rede gehad het waarom hy op sy pos gebly het. Vermoedelik het hy nog bly kalm toe die eerste bom hier naby hom gebars. Immers vrees het hy nooit geken nie. Toe die tweede ene naby hom val, het hy moontlik besef dat het tyd geword het om pad te gee. Hy moes reeds omgedraai het om te vertrek toe die derde bom langs hom grond gevat en bars. Hoe kan 'n mens dit vaststel? Wel, indien Tron nog met sy gesig na die vyand gestaan het, dan sou die derde bom regs van hom gebars het. Daardie bom het onder andere 'n lang klip uitgeruk, geruk en weggeslinger, en die klip het Tron vol op die bors gevang en ook sy onderkaak aan die linkerkant getref. Of die kakebeen gebreek was, kon ons nie vaststel nie, maar dit het 'n lelike blou merk nagelaat. Die feit dat die slagboom nie teen sy regter sy getref het nie, is genoegsame bewys dat hy reeds omgedraai en besig was om die plek te verlaat. Dat Nel hom nie tot op die randjie vergesel het nie, is nie sy skuld nie. Dit was ooreenkomstig ter onse bevele. Maar juist hierin lê my persoonlike verwyt opgesluit, dat ek hom daardie môre nie vergesel het nie. Was ek by hom, sou ek nooit onder die randjie agter gebly het nie. Dit sou ons altwee gewees het. Geen een nie, of ek alleen, maar nooit hy alleen nie. Ons moet natuurlik aanneem dat sy einde daar was. Sy dagtaak was volbring en hy moes gaan. Toe Nel ons bereik, was dit uit sy mededeling duidelik dat ons kommandant of swaar gewond of dood was. Hom gesond aan die verstand oorgegee, sou Tron nooit gedoen het nie. Die burgers wou hê dat ons die nag die Engelse kamp moes aanval met die doel om ons kommandant te ontset. maar luitenant Barry Enslin, Jan Tron en Hendrik Pretorius wil nie daartoe instem nie. As kommandant Tron dood is, het hulle geredeneer, waarom sal ons nog kosbare lewens waag? En as hy gewond en gevange geneem is, wat sal ons toch in die omstandigheid vir hom kan doen? Gesteld ons spook om los. Dit was vir ons allemaal een bitter dag. Vroeg die volgende morgen is dokter Wessels en ek na die plek waar Dani Tron gesneuvel het. Terloops, ek kan hier vermeld dat ons Wessels dokter genoem het, omdat hy met die uitbreek van die oorlog as medische student uit Europa weggeloop het om by sy volksgenote te kom aansluit. Later het hy gesneuvel. Toe Wessels en ek op die plek aankom waar kommandant Tron geskiet is, het ons alles noukeurig waargeneem, maar geen lijk daar gevind nie. Daar is ons na Wolfaardse huis om te gaan verneem wat hulle ons kon meedeel. Hulle vertel toe dat die Engelse wat hulle huismense laat roep het om 'n gesneuvelde boer se lijk te kom identifiseer. Die Engelse self kon nie met sekerheid vaststel wie dit was nie. Volgens 'n sakboekie van die gesneuvelde was hy Tron kommandant. Maar volgens sy geweer waarop die naam Henry Otto op die kolf uitgesny is, was hy nie, soos die Engelse vermoed het, kommandant Tron nie. Twee dames wat Dani goed geken het, het toegegaan en sonder twyfel vastgestel dat het Dani Tron was. Hy was dus dood. Daarvan was ons nou seker. Maar wat het hy met sy lijk gedoen? Wou ons weet. Al wat hy ons kon meedeel, was dat hy Tron sy lijk gesien het en dat die Engelse gesê het dat hy hom sou begrawe, waarom hy die aand hulle kamp sou inrig. By nader ondersoek het ons dan ook sy graf gevind, 'n dag of wat nadat hy gesneuvel het. Ons het sy lijk opgegrawe, daar het ek die blauwmerk op sy onderkakebeen gesien. Ons het vir hom 'n kus gemaak en hom toe op nuut weggelê. Dit het geskied op die plaas van ene Pienaar. 'N laasgenoemde se plaas het aan Wolfaardsinne gegrens. Na die oorlog het vriende en kamerade Dani Tron op nuut gaan opgrawe en sy stoffelike oorskot op Eikenhof in die Heidelberg distrik gaan herbegrawe in 'n graf langs die waarin sy verloofde gerus het. Sy het haar dapper beminde reeds voor die oorlog vooruit gegaan en so sluit die geskiedenis af van een van die edelste en dapperste seuns van die boervolk. Nou, mense, ek sien die tyd is nog vars, ons het nie nou al nodig vir musiek nie, ek gaan maar vir die so volgende eenetjie bybring, so volgende episodetjie. Dit was 'n moeilike taak om 'n opvolger vir Dani Tron aan te stel, want waar sou 'n mens sy gelyke aantref? Buitendien het daar spoedig 'n skerp verdeeldheid binne die gelede van die Tronverkenningskorps ontstaan, toe hulle die finale keuse moes doen tussen generaal Flip Botha en luitenant Jan Tron, albei kandidate vir die vakante kommandantskap. Laasgenoemde was 'n neef van Dani Tron. Daar was die meer veglustiges as ek hulle so genoem wat graag generaal Flip Botha wou hê. Laasgenoemde het destyds byna geen manskappe meer onder hom gehad nie. Dit lê voor die hand waarom baie burgers hom in die steek gelaat het en verklaar tegelijk waarom die kloekste onder die uitgelese manne van die EVK begeer het om onder hom te dien. Die meer versigtige kerels onder ons, hulle was in die meerderheid, het echter hulle stem uitgebring ten gunste van luitenant Jan Tron, wat toe die nieuwe aanvoerder van die Tronverkenningskorps geword het. Terzelfde tyd is tot luitenant gekies Isaac P. Marais, voormalige assistent tesorie-generaal van die Suid-Afrikaanse Republiek, en ek. Dit was my eerste verhoging. Onmiddellik na die verkiesing van kommandant Jan Tron het die verdeeldheid in die TVK tot 'n openlike uitbreek gelei. Liewer as om 'n kommandant te volg wat nie aan hulle krygsideaal beantwoord het nie, het van die knapste burgers besluit om die TVK te verlaat. Dit was soos die leser kan begryp geen maklike besluit nie. Ek moet echter byvoeg dat nie al die persone was vir Flip Botha gestem het, afgesky het nie. Dit was 'n gevoelige slag vir die TVK, want baasvegters soos Slegkamp, Jack Hinden en meers het op sy gestaan. Saam met die twee nuwe luitenante het by die TVK aangebly, luitenante Matthews Wessels en Bani Ensla. Laasgenoemde is tot die rang van generaal verhef gedurende die wêreldoorlog. Die skeuring in die Tronverkenningskorps het echter nie met toets en haat geskiet nie. Trouwens, voordat ons officiere uit mekaar gegaan het, is besluit dat waar ons ook al sou veg, die stryd altyd gevoer sou word onder 'n gemeenskaplike TVK-vaandel, ter nagedagtenis aan ons ontslape kameraad Danie Tron. Ek kan hier nog vermeld dat daar uit die geleedere van die TVK later na verhouding meer officiere voorgekom het as uit enige ander kommando. Onder hulle is die reeds genoemde drietal, as ook generaal Manny Maritz. Tronse officiere het ook veel gedoen om die verslapping en gevoel van moedeloosheid teen die einde van die oorlog teen te gaan. Tot die stryd beëindig is, was daar nog omtrent 2000 TVK manskappe in die veld, wat geen geringe presies is nie, dat die oorspronklike TVK na die skeuring nog bly voortbestaan het, is te danke aan die samenwerking tussen die vier luitenante en kommandant Jan Tron. Laasgenoemde het wel volgens die minderheid tekort geskiet aan sekere militêre vereistes, maar daarby was hy allermans vriends, 'n goeie gees, het geheers en onderlinge getrouheid het nie onderbreek nie, en kommandant Tron het sy kommando behou tot met sy dood, van wat plaasgevind het op Tontelbos Kolk in die distrik Calvinia. Na die reorganisasie van ons kommando het die TVK samenwerking met generaal de Wet, wat in die tyd teruggekeer het, die Engelse by welverdienstasie aangeval. Gedurende die geveg het 'n bom agter my gebars en 'n stuk yster het my op een van die dikspiere van die regterarm getref. Ek wip soos die slag my ruk en die ontsettende pyn skiet deur my arm af, denk ek, en ek trippel in die ronde van pijn. Voor die oorlog het ek die onaangename gewoonte gehad om sommer vir elke bakatel flauw te word. Ek gewaar ook dadelijk dat die nare duiseligheid my begin oorval. Ek wil net wegraak met eens waar se tweede bom hier langs my. Dat die Spaanders so spak en soos die vrou wat tydens haar kwaaiste fout is, nog altyd geweet het om vir haar man te beduie waar die versterkdruppels gebere word, het ek genoeg bewustheid behou om op 'n galop daar weg te ry. Wonderlik genoeg, na hierdie voorval het ek nooit weer las van flautes gehad nie. Die uitslag van die geveg by welverdienstasie was nie beslissend nie, en teen sononder was die selfde dag het ons na Klerksdorp terug getrek. Dit is in hierdie tyd dat ek president Steyn en generaal de Wet vir die laaste maal die burgermag hoor toespreek het, en soos hulle dit alleen kon doen, het hulle elke vegsmag aangemoedig om in die ongelyke stryd te volhard. Ek moet nog vermeld dat my vriend Dr. Wessels in daardie geveg by welverdienstasie gewond is. Die eind van die story was dat ons hom in die hande van die vyand moes achterlaat. Wessels was echter vastberade om te ontsnap sodra hy herstel het. So seker was hy van sy sukses, van sy voorneme, dat ek hom plegtig moes beloof om 'n paar manskappe in Potchefstroom achter te laat, om hom sodra hy ontvlug na ons kommando terug te lei. Ek het my belofte nagekom, maar Wessel was verniet so optimisties. Hy kon sy bewaarders nie so maklik flous nie, en nadat hy genoegsaam herstel het, het die Engelse hom op 'n trein gelaai kus toe, maar ondanks dit het ons maat nooit moed opgegee nie. Op Beaufort West laat hy vir hom 'n paar flesjies drank koop, en begin ook sommer huldelik aan die kakies uitdeel. Ergens in die buurt van Lynsburg het die gesellige klompie wagte begin insluimer, en Wessels het die trein verlaat. Hy slag waarlik daarin om burgerkommando raak te loop. Sluit op niet aan, vind intussen uit waar ons opereer, en toe ons weer sien, kom Wessels op sy goeie dag by ons kommando aan. Ergens in Weskaapland het ek hierdie dapper boer laat, het hierdie dapper boer later gesleewel. Op daardie noot sê ek, gedeels moet maar 'n bietjie musiek speel, en dan luister ons na wat het hier vir ons ingesleef.
Is reg, Jan, maak so. So, Potchefstroom deur Frans en Kathy Maritz, en ook generaal Manny Maritz, deur die selle twee, deur die selle sanger sal ek hier so speel. Ek mag eintlik nie, so wat ek eerder een uithaal, voor ek in die moeilikheid kom. Kopje reg. Skies luisteraars, dis maar een van die dinge. Ek moet maar by dit hou. Lucas Maria Droomvrou. Sal ek maar, nee. Bel die Leanie my, miskien meer wakker opgeruim. Sal ons speel, dat is die twee. As ons nou net terug saam, sal dit so net oor die 7 minuut wees. Net oor die 7,5 minuut sal dit wees. Dan is ons terug op die lucht. Daar gaan nie veel aan nie, ek wil net graag so een of twee goed noem van hierdie order 15, wat jy wel van gepraat het, Jan, net as ons terug is, maar dit is as jy klaar is, jy weet, so dan kan ons 'n bietjie van hulle punte bespreek, wat hy oor wil weet, en hy vraag ook, ander ding wat hy wil geweet het, ek sal baie graag meer wil weet van Jan se siening oor die skepping. Hy praat baie van die skepper van hemel en aarde, en dan van die tweede een, wat die modder gemors gemaakt het. So hy praat van die twee skeppings. Ek sê, verstaan sê nie alles mooi nie, of weet nie, wat meer weet. Ek weet nie. Luister as die muziek, en dan gaan ons aan met die program. Nie weer hardloop nie. Dan sê, goeienaand, luisteraars, ons is terug. En Jan, wil jy nog klaarmaak met waarmee jy besig was? En dan kan ek hier na die kletsbladsy gaan en kyk. Ja, ek dink is meestal Dewald wat die dinge gevra het.
Daniel, laat ons maar na die kletsblad laat ons gaan en luisteraars, as het lief, skakel in, of skryf in, en stel vraag, of stel, maak voorstelle. Ek dink volgende keer moet ons maar bietjie weer kyk na Emily Hobhouse se aanklag teen die Engelse vir ons boere en wat rondom dit aangegaan het.
Ja.
Ek weet nie meer wat om met u te bespreek nie. Misschien moet ons daarna weer een bietjie teruggaan en gaan kyk wat het die Engelse self hier ervaar en hoe en wat is toegepas. Maar laat ons maar kyk na wat is vraag nou op die oomblik en luister af, skakel in, neem deel en skryf in. Ek sal probeer, ek weet nie wat is die vraag nie, maar as daar vraag is, sal ek probeer antwoord.
Dis reg, Jan. Dewald, excuse my, microfoon is aan terwijl Jan gepraat, ek het so op die ander rekening al bezig. So daar is sekere gesuis. Ek sal net wil weet van die ander luisteraars wat op die kletsblad sê, of hulle ook die gesuis hoor nou terwijl ek praat, of terwijl Jan nou gepraat het, was my microfoon aan, ek sal graag wil weet. Dan is daar, Fanny doen net een vraag, hier kom vraag, so nou kyk. Voor die tijd het Dewald net, ons gepraat van die gesuis en van die strome, en toe het hy gevra, het hy gevra van die orde 15, weet ons iets van die orde 15, ek het van tevore hulle bladsye gesien, ek is nie seker, ek sal gaan kyk of ek die goed iewerste gespaar het op my rekenaar, destijds moet ook op my ander rekenaar, die een kry ek het nie, op die ander wil ek nie nou karring nie, terwyl die radio nie gang is nie, ek spaar gewoon ek die type bladsy as ek hulle opspoor, ek kan nie onthou dat ek dit ooit raak gelees het, of ek het maar nie goed die dinge gelees nie. Hy sê, hy weet nie, wat het hy gesê, hy weet nie waar hulle van my gehoor het nie. Hulle het my in die week gekontak en versoek om aan te sluit en die orde hier bekend te maak, soos ek in Suid-Afrika, ja. Want die wat is aan Suid-Afrika. Ek hou nogal van die Odengaard gedeelte, maar weet nou nie hoekom hulle die kerst in moet wil insluit nie. En daar het hy gaan verwys na hulle tweede orde, of order number 2, tweede orde, is, hulle sê order 15, recognizes the need for, comma, and encourages the restoration of, comma, spirituality in our members, comma, as well as Western man as a whole, semicolon, be Christianity, comma, Odinism, comma, or a yet unseen future ethno-European religion. Dit klink vir my maar baie rof, en ek weet nie, dit gaan aanpas het, of het, ek kan nie onthou dat ek dit van die vorige keer gelees het nie, dalk was het so, ek weet nie, hulle blad het heeltemaal verander, die foto's goed is weg, hy is heeltemaal ander uitleg, so, ek weet nie wat nog verander is, so ek sal dit moet nagaan, maar daar hou ek glad nie van nie. Jan, miskien kan ons net eers dit bespreek.
Ja, Dewald, ander luisteraars wat belangstellend is, ek weet nie veel van die klompie af nie, maar soos jy daar gehoor het, die tint stel, dit gaan oor Odinism in die heel eerste plek, maar dan trek hy nou ander by, en wat gaan ons op die einde hê? Op die einde het ons weer net verdeeldheid, en ons kan nie verdeeldheid verder hanteer nie, dus juist deur die verdeeldheid van al hierdie verskillende denominaties en verskillende gelowe met hulle onderbouwe, wat ons so verdeeld is, laat ons mekaar nie eers meer behoorlik kan verstaan nie, en laat ons nie begrip versekere dinge het nie. Die belangrikste ding om hier te onthou, een volk word nie gered of gebore uit geloof en gebid nie. Hierdie is al lang al terug, meer as 2000 jaar terug, gesê deur Cicero, dat een volk word nie deur gebed gered nie. maar deur 'n volk se bereidwilligheid om eendragtig toe te staan en die bloedoffer te bring vir die toekomstige vryheid. Ons kan hierdie goed nooit uit die oog uit verloor nie. Want sodra daar 'n verdeling plaasvind, dan verloor ons, want dan is ons verdeel, dan is ons weer as vyande teenoor mekaar opgestel. Dis 'n baie moeilike ding, en ek weet dit, omdat ons uit die verlede uit vasgegroei het in hierdie systeem, wat nie vir ons tot voordeel was nie, maar teen tot die nadeel. Dit is toch daaruit wat die nadeel kom, wat ons vandag ervaar. En alles het gevolg as gevolg van 'n Christelike geloof met 'n hengse onderbou van verskillende denominasies. So het ek al in die verlede genoem, dat mense staan as vyande teenoor mekaar. Een NG lidmaat hou nie baie van 'n hervormde lidmaat nie. En net so min hou hulle ook van die dopper lidmaat. En die gevoel is altyd wederzijdig. Van die een teen die ander, die ander teen die ander. En so kan ons aangaan deur die hele boek van hulle. Nou wat hierdie mense met oudenism voorskryf, weet ek nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. Want of ons nou van Odin praat, of Wodin, of Wotan, nou is dieselfde begrip onder verskeie van hierdie Germaanse stamme. En die ding het sy rol gespeel, maar hy is eenmaal het hy uitgespeel. Hy geld nie meer nie. Net so goed as wat hy gewees het, so min geld hy vandag. En mens sal met van vooraf vir die tyd waarin ons leef en waar ons gewoond aan is, 'n nuwe stel opstel wat aan die eise voldoen. As hy nie aan die eise voldoen nie, dan sal hy nie werk nie. Dit is so maklik soos dit is. En waar 'n mens meer as een struktuur toelaat, kan hy nie werk nie. Want daar is dit verdeeldheid en jy is weer in 'n tipe van 'n burgeroorlog betrokke. En dit moet uitgeskakel word. En dit is ook om ek baie gevra, Dewald, ons moet werk aan 'n waardestelsel vir die totale witras. Want die totale witras is vandag 'n probleemstraat. Dit is goed om na die goed van die verlede te kyk en te sien wat is reg en wat is verkeerd daarin. En wat verkeerd is, moet reg gemaak word. En wat reg was, moet verbeter word om in hierdie tyd waarin ons leef weer sy nodige beskerming aan ons te verleen. Want daardie hele stelsel moet deel van jou weerbare bewustheid wees. Jy moet nie gepoetjie word en ondergrawe word nie. Jy moet weet waarvan jy praat. Kennis is mag. Sonder kennis is jy magteloos en 'n magtelose word verlei. Dankie, Dewald. Is daar nog vraag teens?
Ja, Jan, ek wil net myself een bykie van die ding probeer uitklaar, want as ek nou kyk, as ek nie die orde, nummer 2, tweede orde van hulle kyk, ek orde 15, recognize the need for and encourages the restoration of spirituality in our members. So, eerstens, hulle erken die noodsaaklikheid en dan wil hulle die herstel van die spiritualiteit in hulle lede hê. En dit verstaan ek nie so mooi nie. Want as ek dan sal 'n tweede deel wat sê as well as Western man as a whole. So, in our members, as well as as Western man as a whole, so hulle wil dit in die hele westerse mense insit. Wie dan Christianity, Odinism, en hulle, as hulle dan, so, restoration of Christianity, wat hulle hier sê, it says, my, encourage the restoration of spirituality and members, as well as that, be it Christianity, of Odinism, yet, or yet an unseen future religion. En as ek aan die vierde orde gaan kyk, nou dat ek die taaie net bietjie so deurgelees het en gekyk het, dan sien ek hulle vierde orde sê, Order 15 encourages procreation within the ethno-European communities and the research and investment in the future ectogenesis and eugenics program. Nou, die eugenics is een ding, dis een ding, maar die ectogenesis, dit is die growth of an organism in an artificial environment outside the body. So, ek weet nie so my, as ek hierdie ouwens so goed deurkyk nou, dan wonder ek of hierdie ouwens nie, soos hierdie sieklomp is wat die Europa eintlik in een modderras wil maak nie. En ander van ons slaar daar van al die wit ras, die wit volke, die wit rasse volke in Europa, dat daar nie meer Duitsers en Nederlanders en Noorweers en sal wees, dat allemaal net Europeers sal wees, net wit is wat daar gerond had. Ek wonder hoe dit nou gaan werk. Want om 'n volk te in die gang te kry is ook 'n ding wat nie net 10 jaar of 100 jaar vat nie, wat lank. So, ja, nee, ek het my gewonder oor dit, Jan, of jy ietsie daar wil uitbrei, en dan kan ons aangaan na die volgende vraag.
Ja, kyk, die puntie wat jy nou aangeraak het, met sy genetica,
ja.
Jy kan nie met genetica lol nie,
Een
boerse genetica, soos ons ontwikkel het, is nie dieselfde as sy Engelse ene, maar daar sekere orde relings wat by beide kan inpas.
Dis reg.
Maar sodra hierdie kulturele eigenskappe kan jy nie afbreek nie.
Dis
onmoontlik om dit af te breek. Dit mag nie afgebreek word nie.
Ja.
Dit gee eie identiteit aan daardie groepswese. Dit is belangrik om hierdie goed dop te hou. Ek kan byvoorbeeld, as ek moet sinnig genoem, hoeveel soorte van hierdie duifies het ons in die wilde natuur.
Ja, tonne, ja.
Daar is een hele klomp van hierdie duive, maar hulle is allemaal duive, maar die een is nie soos die ander een nie. Hulle meng ook nie met mekaar nie, maar gesamentlik is hulle die duive. Net soos ons ook as die wit ras verdeel in hierdie identiteit van culturele ontwikkeling. Die culturele ontwikkeling is die ontwikkeling waardoor jy gaan in 'n incubasietyd in 'n sekere gebied met sy eise wat aan jou gelê word. En daardie eise en goed bring sekere eienskappe by die mens na vore. En hierdie eienskappe is van die uiterste belang, want daai eienskappe wat by jou van nature so is nie by een ander van die selfde ras teenwoordig nie. Daar is heeltemal 'n verskeidenheid. So jy kan nie hierdie goed omverwerp nie. Dit bring weer stryd binne in die ras. En wanneer daar stryd binne in die ras is, dan is dit meer gevaarlik as wanneer daar stryd binne in 'n enkele volk is. So hierdie hele ding, sover dit betref, wat het eers nou gelees het, wat ek van kennis neem, sê ek nee, maar vind eers meer uit waar, wat is hulle oogmerke en wat is hulle doelstellings, en dan kan ons een beter platform hê van waar ons hulle kan ondersteun of verwerk.
Ja, wat ek
en ons kan nie net die koek verwerk nie, of as hulle dan wil, dan kan een mens iets anders in plek daarvan aanbied.
Ja, ons kan met hulle communikeer.
Moet sy cultuur behou.
Ja, ons kan met hulle communikeer, want die wat noem nou, jy weet dat hulle het om genader, of ek weet nie waarvan hulle hoel om gehoor het, of om ontdek het, of wat nie, maar net hulle om genader, of hy die orde van hy in Suid-Afrika nou wil help en beginne, en so voort, en nou vraag vir my, nou sê ek nie, maar kry vir hulle, gee kontak, dat ons hulle kan kontak, ons sal hulle bel, en sit ons in gesels met hulle. Jan en ek sal plan maak, en jy kan saam gesels deel daar, dan kontak ons hulle. In die verlede wil nie met my kontak maak nie, so ja, dit seker maar weer by een of ander skaap gebeur, op as daar is so en so, weet, maar elva, dit is maar die ou story wat altyd gebeur. Maar jy is welkom, dan kan ons uitvind, dan sal ons siening verder gee, maar tot tyd nou wel ons iemand hulle kan gesels en net lees wat hulle daar geskryf het en dan morgen oor my sê, oop, daar val Jan af. Byt vas, ek net vir Jan terug, ons het nou, ek moes hom vroeger teruggeskakel, want sy telefoon is die wonderlijke nieuwe technologie in Suid-Afrika. Het die nieuwe telefoonstelsel ingezet by jou, van het lid ingezet het, kan hy net 58 minute praat. Het nie keuse nie, dan snu die foon af. My magies, ja. Iemand die program achter sy voorgeskryf, lyk het my, so ja, dis my, maar, het is net het, ek vertel my nie die mense nou van jou wonderlijke telefoonstelsel, Jan. So ja, ek, om verder gaan, Dewald, ek sal, ek sal die, met die mense wil praat oor hulle sieninge en dinge, want daar is baie, daar is selfs van die alt-right in Amerika, die alt-rechts in Amerika, van hulle selfs wat, as jy mooi na hulle goed luister, dan klink het asof hulle wil nou eindelijk die hele Europa, weet, hulle wil allemaal in Europa, wil hulle een groot volk maak, en dit is absurd, dit is mal, ordes van Europa, die massas van Europa, die meerderheid van Europa, is nie wit mense nie, die meerderheid in Italië is nie wit nie, die grootste meerderheid in Spanje is nie wit nie, en die grootste meerderheid in Portugal is nie wit nie. So jy die hele syde van Europa basis wat nie wit is, en die suidoostelike dele van Europa, die meeste van die lande is vol nie blankes, gekleerdes, kleerlinge, wat jylle wil noem, mulatto's of wat ook al, hotnotte, geen om wat jylle noem, jodes, kleerlinge, hotnotte, selle ding, enzovoort, enzovoort. En die hordes van die lande, op en tot in Rusland, jy krij die Wit-Russe, en dan krij die hordes van Rusland, en dan gaan ons nie ver oos nie, in plaas van die westelike dele van Rusland, en baie van die mense is nie meer wit nie, en Pole ook, die hordes van hulle is nie meer wit nie, enzovoort, enzovoort, so ja, dit is een krisis, so ek het nie, ek sê met Jan saam is, met die dinge baie goed deurkyk, en besluit, happy val kop oor dinge in so dinge nie, maar net vannacht gauw, want hier is een hele paar dinge, hier is een ander ding wat nie, klomp ouwe sit, en hier skryf Dewald en Fanny, Petrus Sek en Fanny en so aan, en Dewald, we gaan dit ook nou lees, Jan, maar ek net gauw, ek denk die een wat ook nou van, wat Dewald nou van praat, gaan ons op ander slag weer moet oor praat, Jan, nie nou vanavond, ek gaan die tyd loop uit, hy het gevra van, ek sal baie graag meer wil weet van Jan se siening oor die skepping, punt, hy praat baie van die skepper van hemel en aarde, en dan van die tweede een, wat die modder gemors gemaak het. En waar hy praat, hy bedoel seker die tweede skepping, Genesis 1, 26, 27, 28, en Genesis 2, vers 7, as ek reg is, nee, Jan?
Ja.
Dit is die twee skeppings, ja. En waarna hy verwys, ek dink dit moet ons oorlaat staan, na, dit kan een redelike uitgerekte ding raak weer. Is dit reg so, Jan?
Ja, ons kan dit oorlaat staan. Of was, een probleem nie, of wat dan baie kort antwoord?
As jy kort, vertydelik een kort antwoord, dan hoor ons by hom wat hy of hy meer wil weet later, dan kan hy vir ons laat weet. Dis reg, ek dink as jy hom dan kortliks antwoord, sit ek gauw my microfoon af en dan praat jy gauw.
Goed, jy wil in die heel eerste opsig, jy wil weet wat is my siening, maar ek verstaan nie die vraag heeltemal 100% duidelik nie, maar wat ek daarin lees, is dat jy my siening wil hê. En my siening is gebaseer op die kwestie van dat alles kan nie net uit homself ontstaan nie. Daar moet een oorsprong van elke ding wees. Nou die oorsprong daarvan is met ander woorde die skepende mag wat in die hemel verkeer. En dit noem ons die skepper. Nou hoe dit precies by mekaar kom, bly vir ons nog allemaal een raaisel, maar allemaal van ons het toch die bewustheid, dat iets wat heel aan die begin is, daar een oorsprong. Nou dit is waarop dit gebaseer is, daar moet een oorsprong aan die heel begin wees. En hierdie bybelgedeelte is, lig ons maar net so een bietjie daar oor in. Maar aan die ander kant gesien, wat ek ook al in die verlede genoem het, die westerling of die germaan of wat ook al, het nog al die tyd, het hy om beroep op die skepper van die heelal, ook in die germane dat het verwys is as alvader. Nou by hoeverre kan een mens in die goed indelf met die verstand tot jou beskikking? daar is toch een heeltemal een categorie waarin alles tot stand moest komen. In die heel eerste plek kon jy nie hier insekte of voels of diere gehad het nie. Die heel eerste benodigheid is die voedsel vir hierdie goed. Dus dit kom alles van plante af, so plante sou die heel eerste goed wees wat sy verskyning moet maak. Maar saam met die plante moet natuurlik ook die mikroorganismes daar wees, wat die vertering in die grond doen van organiese materiaal tot opneembare voedingsstowwe vir waar het sy gras of struike of bome, wat ons het ook al wil alles noem. So daar is een hele scenario vir ons om aan te dink. So daar is verskeie stappe wat die een op die ander volg. Nadat hierdie goed daar is, voor jy een by daar kan sit, moet jy gewasse en goed hê wat blomme maak, waarop die by kan voed, om sy was en sy jening te kry. So ons kan op een mooi manier, kan ons hierdie goed so sit en uitwerk. Hoe moes hierdie hele ding van begin af, stap vir stap, opgebouw word? Die mens in teendeel is een veelzijdige wese, sy behoeftes is baie groot. Dus moes al die ander goed daar gewees het, om in sy behoefte te voorsien. Ook daarvoor moes daar een uitgewerkte plan gewees het, hoe hierdie goed stelselmatig punt vir punt in beweging gekom het, tot jy by die mens gekom het. Nou die Bybelgedeelte is misschien nog nie baie duidelik daarop nie, maar jy kan ook daar sien, dat die hele ding was een geskepte filosofiese onderwerp gewees. En dit is waarop die blankes hulle beroep het. Ons noem dit gnosticisme, G-N-O, gnosticisme wat beteken kennis. Jy moet kennis verwerf van dit om sy oorsprong, by sy oorsprong te kom. En ongelukkig kan ons nie verder as die oorsprong kom nie. Maar wat ons tot by die oorsprong kan bepaal en vir ons sê, dat elke ding is volgens een fijn uitgewerkte plan geskapen om hierdie structuur aan die werk te kry, wat ons die cyclus van die natuur noem. En die aardse cyclus en elke dingetjie moes precies uitgewerk gewees het, en hy moes perfect 100% gewees het om 100% te kan functioneer. Ook die vermoë is in elke ding wat op die aarde is, wat lewe, gesit om voort te plant, om homself te reproduceer. En dit is waar ons probleme kom met geloof. Geloof maak nie voorsiening vir hierdie goed nie. Wanneer jy oor hierdie denke beginne redeneer, dan verval geloof uit deur die mat. Nou ja, dit is waar ons by Genesis 1 vers 6, 7, 28 kom, waar hierdie goed gespecificeer word. Hierdie is groe ek nie, dit is sommer makkelijk nie, ek weet nie hoe lang bestaan dit al op die aarde nie, maar beslis baie lang. En waar sy oorsprong was en sy dit en dat, weet ek nie. Maar wat ek wel weet, dit moes van vroegste tye af reeds by die mense bekend gewees het. Want die gnosticisme was deur die mense beoefen, die Germaanse stamme, hulle het dit beoefen. En dit is waar hulle by die Alvader en die skepper van die heel al gekom het. Want die skepping is een geheel. Hy is punt vir punt aan mekaar gesit tot die laaste facet toe. Nou die laaste facet was die mens, en die mens moet sekere vermoëns hê. En die vermoëns gee vir hom 'n plek in die natuur, waar hy sy vermoëns kan uitleef. Maar in daarteenoor moet die natuur vir hom ook vergoed. Hy moet hom vergoed met voedsel en kleding en alles wat hy nodig het. Maar die mens, wat ons vandag van praat, het heeltemal in 'n dwaal verval. Hy is besig om die hele aarde te vergiftig en homself. Ek kan net een dingetjie noem. Die mense het gaan saam met steenkool uitgrou. Nou steenkool is koolstof, en koolstof is 'n filter wat gifstowwe uitfiltreer. Jy kry gifgasse, maar as dit reën, los dit in die water op en hy sak deur daardie koolbeddings en hy filtreer die gif uit. Nou is daar 'n oorvloed gifgasse in die lug en die grond oorals, want al dit wat deur eeuwe heen uitgefiltreer was, het ons weer gaan vrystel deur dit te verbrand. Maar die koolstofbedding wat het moes opvang, is nou baie kleiner, want alles is uitgebrand. En dit is wat vir ons baie gezondheidsprobleme veroorsaak. Nie net vir ons nie, maar vir plante en die hele lot. So, hierdie maak geloof nie voorsiening nie. Die gnosticisme, die maak voorsiening hier, want hy dwing jou om te dink. Daarom het ek ook hier in die verlede gesê, 'n waardestelsel by my is kort en kragtig. Jy het ideale en jy drome. Daardie ideale en drome is vir jou voordeel of jou nadeel. Daarom moet jy dit eers gaan sit en bepeins die werkbaarheid daarvan, en dien dit werkbaar is en dit kan gedoen word, dan moet jy daarna die voordele en die nadele bepeins vir jouself, jou familie, jou volk, jou ras en moeder aarde. Want moeder aarde is jou sorgende moeder. Dit is waar jou voedsel, kleding, alles vandaan kom. Alles wat ons gebruik, kom daaruit. Jy kan dit nie vermors en bemors, soos dit vandag in hierdie land aangaan nie. So dit is die skepingskant daarvan. Geloof het geen agtergrond nie, hy het nie fondasie waarop hy staan nie, hy is net 'n dwaling. Al wat jy moet doen, iemand sê dit en dit vir jou, en jy aanvaar dit sonder teenspraak of nadenke, dit is die heilige waarheid. Wanneer jy echter hierdie methode toepas, dan vind jy uit dat is 'n klomp bedrog. Nou dit is in kort my siening, en daarby sal ek volstaan. Indien jy vir ons meer en breedvoeriger kan rede gee waaroor jou vraag eintlik gaan, kan ek fyner detail in plaas. Maar rolweg dink ek het ek die strukture daar gestel. Die ene word jy deur 'n ander persoon vertel, glo hierdie, dit is die heilige waarheid, ta 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 ta. Dit het nie 'n fondasie nie. Maar die ander ene begin jy te redeneer oor die ontstaan van elke ding en die tydvak waarin hy moes inkom. Want as jy diere was en daar was die voeding vir hulle nie, sou nie een oorleef het nie. Dus moet jy 'n ander scenario kry tot jy by die begin is en dan bou jy jou hele skepping op. En dan kyk jy na wat in die natuur aangaan, dat elke organisme die, wat nou 'n plant is of 'n insek is of voël is, daar is 'n plek vir hom en hy verrig 'n funksie. Hy is nie hier funksieloos nie. Dis die ander groot probleem. Maar nou kry ons ook in die natuur parasiete. Dit moet seker ook daar wees om sekere elemente in die bevolkingsgroei, het sy of een plantgewasse of insekte of voels of diere of visse in toom te hou. Almal kan nie 100% geskape wees nie. Want elkeen se vermoëns word beperk tot 'n taak toe. Soos te wye kennisvlak wat jy stadig opbou. En dit is wat in die ou tyd gewees het, en ek het daaroor gepraat, dat ons volk het sogenaamd verskillende gode gehad. En die gode was glo almal van hulle in 'n volk teenwoordig. Maar hulle het nie met mekaar geraas of te kere gegaan nie. Dit het gegaan en ek gesê, hierdie was die hoofindeling van kennisvlakke. Want dit, dit glo nou die son God gehad. Nee, dit was nie God nie. Dit was die kennis van die son en sy funksie. Jy het glo maan God gehad. Dit is nie God nie. Dit is die kennis van die maan en sy werking op die see en dit en dat. En natuurlik in sy posities wat hy gaan, of dit gaan reën of nie gaan reën nie, of jy kan plant of jy nie kan plant nie, waar is die son staan, waar is die maan staan, net so dit gegaan oor vuur, wat weer die verwerking van staal moontlik maak. Hierdie is een begrip, maar dit is nie Vulkan wat hier is nie, dis die manier hoe jy hitte kan aanwend en hierdie metale kan smelt en hoe jy hulle by mekaar kan voeg en wat jy daarmee kan maak vir gereedskap. So het ons vir elke vakgebied te ding. Maar nadat die geloof oorgeneem het, het hulle al hierdie inligting doodgevee en hulle het jou gesê, dit is nou die ware geloof. Jy het nie hierdie kennis nodig nie. Al wat jy moet doen, jy moet net glo. En hoe meer jy glo, hoe onnoosalder word jy en hoe meer afhankelijk word jy van ander wat jou gebruik, terwyl die ander ene jou opbou om onafhankelijk en vry te wees. So dis sang teenoor mekaar. Baie dankie Dewald, groot waardering vir jou vraag. Ek hoop volgende keer jy nog vraag. Baie dankie.
Daar sê. Ja, en dis 9 en die ander gaan te lang vat om te antwoord, sal oor 1/2 uur vat, denk ek. So ek dink ons moet dit uitstel tot volgende sondag, as ek klompie...
Ja, lees maar net.
Dis een hengse klompie so. Dewald het niks gepraat van geloof nie, en Fanny het kom sê, waarom, ek hoor myself nou terugpraat, ek weet nie hoe kom nie, wat gaat nou aan? Dis nou een probleem, dit is nou opgehou, nou opgehou, weet nie hoekom nie, maar snak, wil weer, lyk het my, maar, nou ja, is jy daar, Jan?
Ek is hier.
Ja, Van het gesê, Dewald, waarom moet daar geloof wees? Geloof is nie natuurlijk by die mens nie, dit is een concept, wat jy, daar sekere voordeel vir en ander deur verkryf. Dit is een hengse klomp goed, Jan, gaan nie, help ek lees het nie, het gaan net een klomp goed wees, dat ek gaan eerder dit vir jou aansteen, en kan ons daar ook dit volgende naweek behandel. Ek gaan vir jou aansê, jy het kan gaan kyk, en dan, ek het klaarkopie van alles gemaakt, want dit is te veel, dit is, Fanny dan Dewald, en Fanny dan Dewald, dan Petrus, dan Fanny dan Petrus, dan Dewald, dan Fanny, dan so gaan het aan, het. En mense gaan nou net, dit hulle sê, ek het kon goed lees, so, wat hulle niks verstaan nie, so, ek gaan eerder aansê, dan kan ons het volgende naweek lees, en dit behandel, weet, en dit bespreek, as het reg is met jou, het gaan te lang
voor. Ja, nee, baie dankie, net so hoorkie daar aan Petrus, genaamd Petrus en Ingrid, ek hoop dat gaan goed daar met julle, en baie dankie vir die deelname, ek hoop julle mense, neem nou een beetje deel en stuur vir ons een beetje probleme in, laat ons kyk of ons iets daaraan kan doen, dat ek wegkom van hierdie herhaling van die een dingetjie, wat nou al 4 jaar aangaan, in totaliteit. Maar baie dankie en een mooi tyd vir julle daar aan die kant die kanaal en daar vir jou eens en luisteraars voorspoedige weer vir elke jene.
Alles van die beste. Dankie Jan, lekker aan. Dankie.
Tot ziens.
As die luisteraars afsluit met die dat dan klaar op die foon die Transvaalse volkslied aanset en dan dat hy net laai eers, hy is bezig om te laai so, en dan moet hy maties maak en dan oomlik. En dan sluit af met die Transvaalse volkslied, ken jy dat volk, of ken jy die volk volhelder moet, op hoeveel kan hy al 3 versies, en tot volgende sondag, ek sal kyk my beste doen om vanavond, laatst week sy program het ek een fout gemaakt, jammer hy is opgeleid, ek het, was het donderdag aand, wat het iemand my gekontak, en jy het nog nie die program opgeleid, sê ek, sê ernstig, ek het hom opgeleid, ek het hom al, nie maandag opgeleid, maar dinsdagochtend vroeg opgeleid, nee, ek het nie, so toe gaan kyk, toe kom in 2016 gaan sit, weet ek nie, hoe kom jy my afval, hy is nou afval daar recht gesit, hy is terug gesit by 2017, so oktober maand, so, dit is my fout, ek sal vanavond probeer, vanavond oplei, en nie môre aand of so nie, vanaand sonderdag aand het nog probeer oplaai. So alles in die beste, lekker aand en voorspoed. En die vraag wat daar is op die testblad sal ons volgende naweek verder vat en hulle bespreek. Dankie luisteraars, lekker aand.